Løvhyttefesten. Tre ganger om året skulle jødene innfinne seg i Jerusalem og delta i religiøse høytider. Innhyllet i skystøtten hadde Israels usynlige leder gitt rettledning om disse sammenkomstene. Under jødenes fangenskap i Babylon kunne de religiøse festene ikke feires. Men da folket fikk sitt eget land igjen, begynte de på ny å overholde minnehøytidene. Gud ville at de årlige sammenkomstene skulle minne folket om ham. Men med få unntak hadde prestene og nasjonens ledere mistet dette formålet av syne. Han som hadde innstiftet de nasjonale høytidene og visste hva de betydde, var vitne til den forvanskningen som hadde funnet sted. En fest for alle. Løvhyttefesten var den siste av årets sammenkomster. Gud ville at folket skulle tenke på hans godhet og barmhjertighet ved denne anledningen. Hele landet hadde stått under hans ledelse og tatt imot hans velsignelser. Dag og natt hadde han våket over dem. Sol og regn hadde fått jorden til å gi en god avling. Grøden var samlet inn fra daler og sletter. Olivenhøsten var brakt i hus, og den dyrebare oljen oppbevart i krukker. Palmene hadde også gitt frukt. De gyllenblå klasene fra vinrankene var blitt trådt i vinpressen. Festen varte i 7 dager. Innbyggerne i Israel, sammen med mange fra andre land, dro til Jerusalem for å feire den. Folk kom fra fjern og nær og hadde med seg noe som tegn på den gleden de følte. Gammel og ung, rik og fattig brakte med seg en eller annen gave som en hyllest og takk til ham som hadde gjort årets avling god og latt det dryppe av fruktbarhet. Fra skogene hentet de alt som kunne tiltale øyet og være et uttrykk for den alminnelige glede. Hele byen så ut som en vakker skog. Denne høytiden var ikke bare en høsttakkefest, men et minne om Guds omsorg og vern om Israel i ørkenen. Til minne om teltlivet bodde israelittene i hytter oppført av grønne grener under denne høytiden. De var satt opp i gatene, på tempelplassen og på de flate hustakene. På åsene og i dalene rundt Jerusalem sto løvhyttene tett i tett, og overalt myldret det av mennesker. De som var med til høytiden, feiret med lovsang og takk til Gud. Like forut for denne festen inntraff den store soningsdagen. Da hadde folket bekjent sine synder og hørt kunngjøringen om at de hadde fred med Gud. Dermed var alt lagt til rette for gledeshøytiden. Halleluja, takk Herren, for han er god, evig varer hans miskunn. Slik lød den jublende sangen mens all slags musikk blandet med hosianna-rop ga tonefølge til fellessangen. Tempelet var midtpunktet for gleden som gjennomstrømmet alle. Her foregikk de storslåtte offerseremoniene. På begge sider av marmortrappen opp til den hellige bygningen sto levittkoret oppstilt. Det ledet sangen under gudstjenesten. Folkemengden svingte med palme- og myrtegrener og tok del i sangen. Den forplantet seg til nær og fjern, til høydedragene rundt omkring gjenlød av lovprisning. Om natten lå tempelet og forgården badet i kunstig lys. Det var musikk, folk svingte med palmegrener, og det hørtes glade hosianna-rop. Den store folkemengden ble opplyst av hengende lamper. Prestene sto oppstilt i sine embetsdrakter, og seremoniene var storslagne. Det hele gjorde et dypt inntrykk på tilskuerne. Men den mest inntrykksfulle seremonien under hele festen, som fremkalte den største jubel, var til minne om en begivenhet under ørkenvandringen. Da det grydde av dag, blåste prestene i sølvtrompeter så det lød en langtrukken, gjennomtrengende lyd. Andre trompeter svarte, og de glade ropene fra folk i løvhyttene lød som ekko over fjell og dal, og hilste festdagen velkommen. Så fylte presten en kanne med vann fra Kedronbekken og løftet den høyt. Mens trompetene lød, gikk han med langsomme, avmålte skritt opp de brede trappetrinnene i tempelet, i takt med musikken mens han sang «Våre føtter står i dine porter, Jerusalem». Han bar kannen bort til alteret, som hadde en sentral plass i prestenes tempelgård. Her var det to sølvkar, og en prest sto ved siden av hvert av dem. Vannet ble helt i det ene karet, mens en kanne vin ble helt i det andre. Innholdet av begge karene rant gjennom et rør som hadde forbindelse med Kedronbekken, og ble ført videre til Dødehavet. Det som her skjedde med det vikslede vannet, var et symbol på den kilden som på Guds befaling hadde sprunget fram fra fjellet for å slokke tørsten hos Israels folk. Så hørtes jubelsangen. Herren er min styrke og min sang. Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. Jesus nøler med å komme. Mens Josefs sønner forberedte seg til å overvære løvhyttefesten, så de at Jesus slett ikke foretok seg noe som tydet på at han hadde tenkt å være med. Med uro fulgte de ham med øynene. Siden helbredelsesundret ved Betesda hadde han ikke vist seg ved de nasjonale høytider. For å unngå formålsløse konflikter med lederne i Jerusalem, begrenset han sin virksomhet til Galilea. Hans tilsynelatende forsømmelse av de store religiøse sammenkomster og det fiendskapet som prestene og rabbinerne la for dagen mot ham, gjorde folk rådville, også hans disipler og slektninger. I sin undervisning la han vekt på velsignelsene ved å følge Guds lov, men det var som om han selv var likegyldig med den tjenesten som Gud hadde innstiftet. Han holdt lag med tollere og andre tvilsomme eksistenser, neglisjerte rabbinernes skikker og tok seg friheter med tradisjonsrike sabbatsforskrifter. Det ble folkesnakk av alt det som satte ham på kollisjonskurs med de religiøse lederne. Brødrene hans mente at det var uklokt å ta avstand fra nasjonens mektige og lærde menn. Disse folkene måtte da ha rett, og det måtte være uklokt av Jesus å sette seg opp mot dem. Men de hadde jo vært vitne til hans ulastelige liv. De regnet seg ikke som hans disipler, men det han utrettet hadde gjort et dypt inntrykk på dem. Hans popularitet i Galilea talte til deres ærgjerrighet. De håpet fremdeles at han ville vise sin makt på en slik måte at fariseerne innså at han var den han sa at han var. Enn om han faktisk var Messias, Israels fyrste. Tanken fylte dem med stolthet og tilfredshet. Brødrene hans var så oppslukt av dette at de ivret for at han skulle dra opp til Jerusalem. «Dra bort herfra og reis til Judea, så også disiplene dine kan få se de gjerninger du gjør. For ingen som vil bli kjent gjør noe i hemmelighet. Når du gjør slike gjerninger, så stå fram for all verden», sa de. Ordene var ikke uten tvil og vantro. De syntes at han var feig og svak. Hvis han visste at han var Messias, hvorfor da denne merkelige tilbakeholdenheten og handlingslammelsen? Hvis han virkelig hadde slik makt, hvorfor da ikke frimodig og freidig gå opp til Jerusalem og kreve sin rett? Hvorfor ikke utføre slike underfulle gjerninger i Jerusalem, som det sies at han har gjort i Galilea? «Stikk deg ikke bort i en skarve provins», sa de. «De mektige gjerningene du utfører gagner jo ikke andre enn uvitende bønder og fiskere. Stå fram i hovedstaden. Du må skaffe deg prestenes og rådsherrenes støtte, forene nasjonen og opprette det nye riket.» Jesu brødre resonerte ut fra selviske motiver, som ofte går igjen hos dem som gjerne vil vise seg fram. Denne holdningen gjennomsyret verden. De var fortørnet over at Jesus ikke hadde søkt en jordisk trone, men sa at han var livets brød. De ble dypt skuffet da de så at mange av disiplene forlot ham. Selv vendte de seg bort fra ham for å unngå det kors og skulle anerkjenne det som hans gjerninger viste, at han var Guds sønn. Jesus svarte dem, «Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid rett tid. Verden kan ikke hate dere, men meg hater den, fordi jeg vitner om at verdens gjerninger er onde. Dere kan dra opp til høytiden. Jeg drar ikke, for min tid er ennå ikke inne.» Dette sa han til dem og ble selv igjen i Galilea. Brødrene hadde opptrådt sjefete overfor ham og staket ut den kursen han burde følge. Han svarte dem ved ikke å stille dem i bås med sine selvfornektende disipler, men med verden. «Verden kan ikke hate dere», sa han, «men meg hater den, fordi jeg vitner om at verdens gjerninger er onde. Verden hater ikke dem som har verdens ånd. Den elsker dem som sine egne.» For Kristus var ikke verden et sted for makelighet og selvforherligelse. Han jaktet ikke på dens makt og ære. Den tilbød ham ingen slik belønning. Den var det stedet hans far hadde sendt ham til. Han var kommet for å gi sitt liv for verden og oppfylle planen om å sette verden fri. Han var i ferd med å fullføre det han skulle gjøre for syndige mennesker. Men han skulle ikke være overmodig og løpe inn i farlige situasjoner, ikke framskynde en krise. Alle begivenheter i hans misjon hadde sin fastsatte tid. Han måtte vente og være tålmodig. Han visste at han ville bli utsatt for verdens hat, og at det han gjorde ville føre ham i døden. Men å utsette seg for dette før tiden var ikke i samsvar med hans fars vilje. Fra Jerusalem hadde ryktet spredt seg overalt hvor det fantes jøder. Det hadde gått mange måneder uten at han hadde vist seg ved høytidene, men interessen for ham var uforminsket. Mange hadde kommet langveisfra til løvhyttefesten i håp om å få se ham. Ved begynnelsen av høytiden var det mange som spurte etter ham. Fariseerne og rådsherrene ventet på at han skulle komme, og håpet at de skulle få anledning til å fordømme ham. De spurte ivrig, «Hvor er han?» Men ingen visste noe. Det var ham alle gikk og tenkte på. Ingen våget å si at han var Messias av frykt for prestene og rådsherrene, men overalt ble det ført ivrige, men dempede samtaler om ham. Mange mente at han var sendt av Gud, men andre fordømte ham og sa at han var en folkeforfører. Han deltar i løvhyttefesten. I mellomtiden var Jesus kommet ubemerket til Jerusalem. For å unngå folk som var på reise til byen, hadde han valgt en vei der det var mindre ferdsel. Hadde han sluttet seg til en av karavanene som var på vei opp til høytiden, ville han ha tiltrukket seg offentlig oppmerksomhet når han kom inn i byen. En folkedemonstrasjon i hans favør ville ha satt myndighetene opp mot ham. Dette ville han unngå. Derfor reiste han alene. Midt i høytiden, mens interessen for ham var på topp, gikk han inn på tempelplassen, rett for øynene på folkemengden. Ettersom han ikke hadde vist seg ved høytiden, ble det sagt at han ikke våget å utsette seg for prestenes og rådsherrenes makt. Alle ble forbauset da han kom. Folk senket stemmen og tidde. Alle undret seg over hans mot og verdighet midt blant mektige fiender som sto ham etter livet. Mens Jesus sto der som midtpunktet for hele den veldige forsamlingens oppmerksomhet, talte han slik ingen før hadde gjort. Han avslørte en langt større innsikt i Israels lover og skikker, offertjenesten og profetenes undervisning enn prestene og rabbinerne. Han sprengte formalismens og tradisjonens barrierer. Livet etter dette syntes å stå klart for ham. Han som så den usynlige, talte med myndighet om det jordiske og det himmelske, det menneskelige og det guddommelige. Han talte klart og overbevisende. Slik som i Kapernaum var folk også her slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. Gjentatte ganger advarte han tilhørerne mot den ulykke som ville ramme alle som forkastet de velsignelsene han kom for å gi dem. Han hadde gitt dem alle slags bevis på at han kom fra Gud, og hadde gjort alt han kunne for å lede dem til omvendelse. Hans eget folk ville ikke forkaste ham og ta livet hans hvis han kunne redde dem fra å gjøre seg skyldig i slikt. Alle undret seg over hans kjennskap til loven og profetene, og den ene etter den andre sa, «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» Ingen ble regnet for kvalifisert til å undervise andre om troen hvis de ikke hadde studert i rabbinernes skoler. Både Jesus og døperen Johannes var blitt framstilt som uvitende fordi de ikke hadde fått denne opplæringen. De som hørte dem var forbauset over deres kjennskap til skriften, ettersom de aldri hadde fått opplæring. Sant nok, de hadde ikke sin lærdom fra andre mennesker. Himmelens Gud hadde undervist dem, og fra ham hadde de fått den høyeste form for visdom. Folket sto som trollbundet mens Jesus talte på tempelplassen. De som hadde mest imot ham, følte seg ute av stand til å skade ham. I øyeblikket var alle andre interesser glemt. Jesus tilbyr levende vann. Dag etter dag underviste han folket, inntil den siste dagen i høytiden, den store festdagen. Denne morgenen var folk trette av de langvarige festlighetene. Da gjallet plutselig Jesu røst gjennom tempelhallene. «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Folket var hensatt i en tilstand som gjorde disse ordene meget virkningsfulle. Hele uken hadde vært en eneste lang seanse med prakt og festligheter. Øynene deres hadde vært blendet av lys og farger, og den herligste musikk hadde frydet ørene deres. Men i alle disse seremoniene hadde det ikke vært noe som kunne stille sjelens behov. Ingenting som kunne avhjelpe sjelens tørst etter det som ikke forgår. Jesus ba dem komme og drikke av livets kilde, av det som ville bli en kilde med vann som veller ut til evig liv. Samme morgen hadde presten utført den seremonien som skulle minne om den gangen de slo på klippen i ørkenen. Denne klippen var et symbol på ham som ved sin død ville få frelsens levende strømmer til å renne til alle som tørster. Kristi ord var livets vann. I nærvær av denne store menneskemengden utleverte han seg selv til å bli slått for at livets vann skulle renne ut til verden. Ved å slå Kristus tenkte Satan at han kunne ødelegge livets fyrste. Men fra klippen som ble slått, strømmet det ut levende vann. Da Jesus talte slik til folket, ble de grepet av en merkelig ærefrykt, og mange var klar til å utbryte like som kvinnen fra Samaria. «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen.» Jesus visste hva sjelen trenger. Prakt, rikdom og ære kan ikke tilfredsstille hjertet. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Rik og fattig, høy og lav, alle er velkommen. Han lover å gi lindring til de nedtrykte, trøste dem som sørger og gi håp til de motløse. Mange av dem som hørte Jesus, sørget over feilslåtte forhåpninger. Mange bar på en hemmelig sorg. Andre prøvde å tilfredsstille sin hvileløse lengsel med verdslige goder eller menneskers bifall. Men når de har oppnådd alt dette, fant de at de bare hadde strevd for å nå fram til sprukne brønner, som ikke slokket tørsten. Midt i glansen og begeistringen var de bedrøvet og utilfreds. Det plutselige ropet «Den som tørster skal komme til meg og drikke» rev dem ut av deres sørgmodige grublerier. De lyttet til det han sa videre, og nytt håp ble tent i deres sinn. Den hellige ånd lot dem se symbolet til de så at det var tilbudet om frelsens uvurderlige gave. Kristi rop til dem som tørster lyder fremdeles, og det taler med enda større kraft til oss enn til dem som hørte det i tempelet på denne siste dagen av løvhyttefesten. Denne kilden er åpen for alle. Til de som er trette og utmattet, rekker han det evige livs forfriskende vann. Han roper fremdeles, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann som gave. Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Dette kapitlet er bygd på Johannes 7, 1-15 og 37-39.